Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска.
Во денешниот билтен, министерските овластувања за ставање на синдикатот на вработените во градежништвото, шумарството и помоштвото под администрација може да бидат применети за неколку дена. Украина планира да создаде бафер зона во руската област Курск. Македонија вчера го одбележа денот на армијата. И во спортот, Арина Сабаленка се пласираше за прв пат во финалето на Cincinnati Open. Слушајте не. Министерските овластувања, синдикатот на вработените во градежништвото, шумарството и помоштвото да се стави под администрација може да бидат применети во следниве неколку дена. Министерката за финансии Кети Галагер изрази уверување дека владата ќе успее да постигне договор со коалицијата градежниот синдикат да се стави под надворешна администрација. Ова уследи по неуспешните обиди законодавството да помине во Сенатот минатата недела и по напнати преговори помеѓу владата и коалицијата. Сенаторката Галахар вели дека преговорите во врска со синдикатот се одвивале за време на викендот и таа е уверена дека законите ќе поминат во горниот дом. Украинскиот преседател Володомир Зеленски објави планови за создавање на бафер зона во руската област Курск. Украина уништи клучен мост во регионот и нападна друг мост во близина, нарушувајќи ги руските снабдувачки линии за време на прекуграничната инвазија што започна на 6 август. Во неговото обраќање ноќеска господин Зеленски рече дека примарна задача на Украина во одбранбените операции е да уништи што е можно повеќе руски воен потенцијал и да спроведе максимални контранапади акции. Ова вклучува создавање на бафер зона во операцијата во регионот Курск.
Е за сегодни хороши.
Today, we achieved good and much-needed results in destroying Russian equipment near Turetsk. And all this is more than just defense for Ukraine. It is now our primary task in defensive operations overall to destroy as much Russian war potential as possible and conduct maximum counter-offensive actions. This includes creating a buffer zone on the aggressor's territory, our operation in the Kursk region.
Господин Зеленски исто така зборуваше за потребата од побрза испорака на снабдување од страна на сојузниците и им се заблагодари на воените лица на Украина за нивната служба. 6 деца од едно семејство се меѓу 28-те палестинци кои загинаа во Дейр ел-Балах, додека Израел продолжува со нови напади врз појасот Газа. Ова се случува откако државниот секретар на САД, Антони Блинкен, вчера допатува во Израел како дел од напорите на Вашингтон за постигнување на прекин на огнот во Газа. Се очекува тој да се средне со израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и други високи функционери денеска. Минатата недела во Катар, САД предложија прелазни предлози за договор за прекин на огнот, со цел да се обезбеди ослободување на израелските заложници во замена за палестинските затвореници во Израел. Од нападите на Хамас на 7 октомври загинале над 40.000 луѓе, а повеќе од 90.000 се повредени. Независната пратеничка Моник Рајан бара од сојузната влада да направи повеќе за подршка на лицата кои бегаат од борбите во Газа. Коментарите уследија по повиците од опозицијата да им се забрани на палестинците кои бегаат од Газа да влезат во Австралија. Лидерот на опозицијата Питер Датон бара запирање на приемот на палестинци додека не се применат строги безбедносни проверки, тврдејќи дека би можеле да бидат примени симпатизери на терористи. Господица Рајан вели дека оние кои пристигнуваат од Палестина треба да имаат поголема сигурност за нивниот визен статус. Господица Рајан нагласува дека е важно да се обезбеди хуманитарна помош, здравствена и образовна подршка за бегалците и дека владата треба да се фокусира на овие области.
Well, I think we do need to give those people who've come here as refugees from Palestine some certainty about their futures. And the visitor visas only last for 3 or 6 months and they have to keep reapplying, which is not appropriate. The first priority, though, is to provide humanitarian aid to those people who've come to this country in dreadful circumstances and to make them... I think it's also important to give them access to healthcare, education support and the ability to work. There's a number of things the government needs to do in this space.
Yeah.
Премиерот Антони Албанезе вели дека реториката на коалицијата предизвикува поделби во заедницата во време кога челниците за безбедност повикуваат на социјална кохезија. Независната пратеничка Келија Тинк предлага предлог закон според кој би било незаконски за австралиската влада да задржува баратели на азил повеќе од 90 дена и да сместува деца во центри за притвор. Таа повторно го предлага законот денеска поради тоа што, како што нагласува, загрижувачки пораст на бројот на лица кои се задржуваат на неопределено време во скапи и тајни офшор објекти. Господица Тинк тврди дека предлогот за измена на миграцијскиот амандман од 2024 година го менува законот за миграција од 1958 година за да се осигура дека Австралија ги исполнува глобалните обврски за човекови права кои според неа Австралија не ги исполнува. Македонија вчера го прослави Денот на армијата. Централната свеченост се одржа во Центарот за обука на вода во Охрид во присуство на највисокиот воен и државен врв. 18 август, Денот на армијата е подсетување дека никој од нас не ослободувал, туку сами се ослободивме. Македонската држава не е подарена, туку е извојувана и стекната со тешка и праведна народно-ослободителна војна, рече во Охрид председателката и врховен командант на армијата Гордана Силјановска-Давкова.
Вие, војниците и офицерите, питомците и ветераните на армијата, сте вистинските чувари на наследството, слободната македонска држава, која пред 80 години на Аснон ни ја оставија нашите храбри предци.
Председателката во својство на врховен командант на Оружените сили го назначи генерал-мајорот Сашко Лавчински за началник на генерал-штабот на армијата, функција што изминатите два мандати ја вршеше генерал-полковникот Васко Дјурчиновски. Новоназначениот 12-ти поред началник на генерал-штабот на армијата Лавчински веднаш по стапување на функцијата рече дека му е укажана голема чест да ја предводи институцијата, што е синоним за вредности и принципи, но и уште поголема одговорност. Повторно во земјава, министерката за финансии Кети Галагер вели дека сојузната влада е близу до финализирање на договорот што ќе стави граница на годишната потрошувачка на NDIS. Владата води преговори со опозицијата и зелените за договор што ќе го ограничи буџетот на шемата на годишно ниво. Договорот ќе го ограничи растот на NDIS на 8% годишно, за да се спречат прогнозите дека трошоците ќе достигнат 50 милиарди долари до 2025-2026 година. Господица Галахер вели дека се уште има неколку детали што треба да се довршат и дека се уште треба да работат со државите и териториите, но нагласи дека договор е можен наскоро.
Look, we're pretty close. The Minister, Bill Shorten, has been working with his counterpart to reach agreement on that. There are a number of amendments. We've had a long debate in the Senate. Hopefully that will be able to proceed to the committee stage and get through some of those amendments. But we are pretty close and very hopeful. Obviously, we've got still some work to do with the states and territories as well, but that's a really important bill to start trying to control that scheme to a 8% growth cap as opposed to the speed with which it's been moving.
10 години по првичниот предлог за најголемиот јавен транспортен проект во Австралија, Сиднејското метро официјално се отвори денеска. Како дел од проектот од 21 милиарда долари, новата метролинија ќе работи под Сиднејскиот залив меѓу Чатсворт и Сиднам, поврзувајќи ја растечката северозападна област со центарот на градот. Првиот метро воз на новиот дел тргна од станицата Сиднам во 4 часот и 54 минути утрово и стаса до станицата Чатсворт во 5 часот и 16 минути. Министерката за транспорт на Нов Јужен Велс Џо Хејлон апелира луѓето да бидат внимателни среде возбудата околу отворањето.
Don't run for the doors, and we don't want you separated from your travelling companions. Parents and carers, hold your kids' hand because you don't want them on one train and you on another.
Целта е да се постигне максимален капацитет за метровоз на секои две минути во секоја насока под градот. Најголемите имиња од австралиската телевизија се собраа во Стар Сидни вчера вечер за 64-те Логи Awards. SBS и NITV беа номинирани за вкупно 6 Логи награди годинава за програмите Alone Australia, Eddie's Little Homies, Erotic Stories и Safe Home. По 40 години на австралиските телевизиски екрани, Лари Емдур конечно ја доби златната Логи награда. Примајќи ја наградата додека публиката аплаудираше на нозе, водителот на The Chase Australia и Morning Show зборуваше за неговата љубов за телевизиската индустрија. И во тенисот белуже синката Арина Сабаленка се пласираше во своето прво финале на Cincinnati Open со релативна леснотија, победувајќи ја тенисерката број 1 во светот, полјакината Ига Швонтек, со 6-3, 6-3 во полуфиналето. Сабаленка, која има 14 титули, ќе се надпреварува во своето 9-то финале на женската тениска асоциација Илјада. Во големото финале Сабаленка ќе се сретне со победничката од дуелот меѓу Пегула и Бадоса. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,68 американски долари и 36,96 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,43 македонски денари и 1 евро за 61,11 македонски денари. Еве инаку со временската прогноза за главните градови за утре 20 август. Перт врнежливо, максимално 20 степени. Врнежливо и за Аделаид, максимално 18. И за вас во Мелбурн врнежливо време, максимално 19. Хобарт повремени слаби врнежи 19. Слично и за Камбера, максимално 18. Сиднеј претежно сончево 22. Брисбен врнежливо 23. Дарвин сончево 34. Сончево и за Алис Спрингс, максимално 30 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.